Magaalaan Amboo keessatti dargaggoonni balfa goggogaa kaasuu irratti hojjetaa jiran ofirra darbanii dargaggoota biroo afuriif hojii uumuu isaanii dargaggoota Miraat Dallaloo dubbatee jira. Dhaabbanni tajaajila balfa goggogaa kaasuu yaadnee jedhamu kun waggaa tokkoof walakkaa dura yeroo hundeeffamu maamiloota 200 qaba. Yeroo ammaa garuu maamiloota 1,100 tajaajilaa jira jechuudhaan hundeessaan dhaabbatichaa dargaggoota Miraat Dallaloo kan dubbatu. Gara fuulduraattis warshaa balfa goggogaa kanarra deebiidhaan tajaajila irra oolchu akkasumas warshaa qonnaan bulaadhaaf xaa'oo oomishu dhaabuudhaaf karoorfachuu isaanii dubbata. Dargaggoonni otoo hojiin tuffatiin hojjetanii jijjiiramuu qabu, nurraa barnoota argachuu qabullee jedha. Naakoor Malkaatuu dubbise.
Dargaggoota Miraat bara darbe yeroo wal argine hojii keessan jabaattanii hojjetaa akka jirtan laaleen tureenis isin duukaa guyyaa guutuu waliin kosii kaasaa oollee. Yeroo sana maalirra turtanii har'a maalitti jirtu?
Hayyeegaa ennaa hojii kanatti gallu maamila 200-500 qabannee socho'aa turre. Ammammoo maamila 1,100 geenyeerra hojii kanatti isaan hojjechaa jirra. Ennaa calqabnu birrii qashii 30 calqabnee turre. Ammammoo birrii 10 daballee birrii 40 gooneerra ala adda addaatiin ala boba'aatiin kan ka'e birrii 10 daballeerra. Ummannis gammadeetu kaffalaa jira. Kanarra jirra.
Yeroon hojii keessan sa'aatii kamii hanga sa'aatii kamiitti?
Dafinoo hanga qidaamitti. Ganama sa'aatii 12 hanga guyyaa sa'aatii 6 walakkaa.
Sa'aatii 6 walakkaa booda'u maal gootu?
Sa'aatii booddeemmoo yoo waan fe'amu yoo jiraate baadiyyaa fa'a cidii waan mi'aan fa'a feeneef innaa hojii akkasii fe'umsa hojjechaa jira.
Mee waggaa tokkoof jijaan kun akkamitti darbe?
Hojiin kun akka laayyootti nufne maamilli kun akka laayyootti nufne hojii baay'ee barbaadaa hojii amanamummaatiin kan hojjetamudha. Yeroo yerootiin sa'aatii keenya kabajnee argamuun dirqama ijaateef yeroo yerootiin uummata kana amansiisaa amanamummaa keenya agarsiisaa amma kana keenye joonni kun eddaa ilaalamu akka laayyootti waan darbe nutti fakkaachuu isuu danda'a garuu waa baay'ee keessa darbineerra. Egaa waaqayyoon nu gargaaree tattaaffii keenyas har'a geenyeerra. Isa boruus tuma fufnaa jechuudha.
Rakkoon ilaalchaa qaamolee hawaasaa tokko biraa fi maamiloota tokko biraa akka ture bara darbee naaf kaastee ta'e isaan gamsaatu furame ammas kan hin furamin jira waa'ee kana nuti.
Guutummaatti hin jijjiiramne iddoo tokkotti ganaa ammas hin hafa hojii hin barbaadama. Akka calqabne sana garuu jijjiiramee jira.
Mee maaltu fooyyee maaltu hin jijjiiramne?
Namoonni baay'ee amma iddoo daandii gubbaarratti yookaan safaratti eeggatuun amma akka qaaniitti ilaalaa jiru. Maaliifii kun filannoo ijaa argataniif gara keenyaatti dhufuu calqabanii turan tokkoffaa waan kun hin baranne waan kana barsiisuun dirqamaa ijaateef amma garuu waan kun ijaa jiruuf namnis argaa jira amanummaa keenyas argaa jira. Kanaafuu yaadni isaanii gara keenyaatti dhufaa jira. Namoonni tokko immoo beekanis ta'uu danda'a otoo hin beekinis ta'uu danda'a hin beeknisa. Ammayyuu ganaa tokko daandii gubbaarratti kan gatan jiru. Naannoo mana dallaa mana namaa irratti gatu hin jira. Kun egaa ammayyuu nafa.
Akka magaalaa Ambootti hojiin isin jalqabdan hangam jijjiirama fideera?
Akka magaalaa keenyatti erga nuti dhufnee namni biraa otoo odeessee wayyaa garuu akka magaalaa keenyatti jijjiirama guddaa argineerraga. Erga nuti as hojii kanatti gallee amma iddoo tokko naannoo tokkotti balfi kuufamu amma iddoo isaatti hin arginu baay'ee hir'ateera magaalaa keenyatti baay'ee. Guutummaa guutuu jechuun dandeenyu ammas jira garuu hojiin barbaadannis.
Gama carraa hojii uumuutiin yeroo jalqabdan sana namoota yookaan dargaggoota lamaaf carraa hojii uumuu natti himtee turte ati. Yeroo ammaa kana dargaggoota hangamiiti kan isin duukaa hojjetaa jirani? Tarii yeroo sana tiraaktara tokkoon kan jalqabdanii isumaan hojjetaa jirtu moo kan biraas dabaltaniittu?
Innaa calqabnu nama lamaa qaxarree hojjechaa turre amma garuu nama afur goonee nama lamaa gaballee nama afur taasisneerra. Hojii kanatti nama afur taanee kaani hojjechaa jiru. Inni kan biraa tiraaktarri nuti duraa qabachaa turre tiraaktara kireeffanneetu hojjechaa turre. Amma garuu yaa'u carraa adda addaa maatiin nu godhee irratti liqata baankiitiin tiraaktara tokko bitanneerra. Tiraaktara ishee tokkoo fi sahaaraatiin hojjechaa jirra.
Akka Afrikaattis ta'e akka Itoophiyaatti yookaan akka addunyaatti lakkoofsi dargaggootaa baay'ee dabalaa jira. Keessumaa biyyoota Afrikaa keessatti immoo lakkoofsi dargaggoota hojii hin qabne yookaan hojii barbaadanii gara malee dabalaati kan jiru. Kanaan wal qabatee hojii isin hojjetaa jirtan hangam muuxannootaa?
Hojiin kamiyyuu bu'aa baay'ee qaba. Kana keessatti hojii balfa goggogaa kaasuu irratti innaa nuti calqabnu namoonni baay'ee nufaana deemaniyyuu nufaana amma deemuu dhiisanitti namoonni baay'ee amma qaana'anitti bakka keenya amma qaana'anitti namni ga'ee jira. Kun immoo ilaalcha irraa ka'a. Ilaalchi kun immoo sirrii miti. Hojiin hojiidha. Hojiin mana mootummaa yookaan xarabeessaa irra teessee kan hojjettu hojiidha. Balfa goggogaa isa kaastus hojiidha. Hunduu hojii mataasaati. Garuu adda addummaansaa kan fide ilaalcha mataa keenya. Kanaafuu balfa kaasuunis hojii tokkooti. Kanaafuu dargaggoonni keenya hojii tuffachuu yookaan hojiin kun namni maannaan jedha otoo jechuu baatan amma ta'anii otoo hojjetan. Amma daandii gubbaa irra deeman otoo hojjetan jijjirama guddaa akka dhufuuf nama guddaa. Kanaafuu dargaggoonni keenya hojii tuffachuu otoo dhiisanii gara hojiitti otoo galanii waan guddaa hin jedhu.
Mee hojii kanarratti mudannoo akkamiitu isin mudatee beeka?
Hojii kanarratti innaa hojii hojjennu nama wayiitu daandii gubbaa irratti nu arge nagaa nu gaafate. Hojii kanarratti hojjettaa nun jetteetu ayizoogaa hin darbaa kunis nun jette. Kun jechaan ilaalcha isheeti. Nuuf hojiidha kun. Isheef garuu waan qaanii isheetti fakkaateera. Kanaafuu ilaalcha keenya sirreessinee baay'ee gaariidha jechuun barbaada.
Mee kaayyoo akkam akkamii qabdu gara fuulduraatti?
Nuti kaayyoo qabna. Kaayyoon keenya tokkoffaa warshaa lama dhaabuwaa. Warshaa tokkoffaa pilaastikoonni sassaabanii riisaayikilii yookaan irra deebi'an hojiirraa akka oolan. Inni lammaffaan immoo qotee bultoota keenyaaf kompoostii qopheessu. Kanarra immoo faabirikoonni kana keessatti immoo carraa hojii uumuu nama baay'eef. Isaammaa afur goonee gara 200 taasisuu barbaadu.
Hundeessaa dhaabbata tajaajila kosii yookaan balfa goggogaa kaasuu yaadnee fi miseensa waldaa kanaa yaada dhaggeeffattootaaf qoodeef maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaan akkasumas maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin guddiseen si galateeffadha. Jabaadhaa.
Galatoomaa.